Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Miroslav Bárta. Dobrý den.
Dobrý den.
Miroslav Bárta je český egyptolog, archeolog, taky politik. V letech 2013 až 2019 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu. Od roku 2024 působí jako senátor za Prahu 2 a kromě egyptologie se také už po řadu let zabývá studiem takzvaných kolapsů civilizací, jejich vzestupem, pádem. To bylo velmi stručně shrnuto, mohlo by se toho říci ještě mnohem více, nebo jsem na něco zapomněla zcela zásadního?
Ne, já myslím, že posluchače zajímá náš rozhovor spíš než nějaký moje CVčko.
Evropa je vrcholem byrokracie proto, že se neopírá o vůbec nic jiného. Tohle je citát Margaret Thatcherové, britské premiérky v letech 1970 až 1990. A já myslím, že to hezky vystihuje i možná to, o čem si dneska budeme povídat, protože, jak už jsem nastínila, vy se věnujete vývoji starověkých civilizací a ve vaší knize Kolaps a regenerace jste popsal všechny civilizační fáze starověkého Egypta, na kterém lze pozorovat, jak ty jednotlivé fáze probíhají. A lze to zevšeobecnit v podstatě pro nejrůznější civilizace až do dneška. Můžete přibližně ty jednotlivé fáze stručně popsat, než si to potom rozklíčujeme dál?
Já budeme mluvit o starověkém Egyptě chvíli teda.
Chvíli,
jo, o těch
ano.
Fázích.
A já bych se potom možná i zeptala, jestli třeba nám ten Egypt nemůže něco připomínat i z dnešní doby.
Ta knížka vyšla v roce 2011. Já se divím teda, že jste ji chytla. A vycházela vlastně už z něčeho, co jsem tehdy roky dělal, totiž že mě zajímalo, jak využít tu neobvyklou situaci, že starověký Egypt, který trval přes 3000 let, tak vlastně rostl, upadal několikrát za sebou. A říkal jsem si, v tom musí být jako spousta zajímavých dat a procesů. A podíval jsem se blíž na vzestup a pád doby stavitelů pyramid v 3000 letech a zjistil jsem věci, které potom o 10 let později se promítly do obecné teorie vývoje civilizací, který říkám sedm zákonů. A je to poměrně jednoduchý, protože co v tom vzestupu a pádu je velmi zajímavý u těch pyramid, je, že ty změny tam neprobíhaly lineárně, evolučně, ale skokově. Vždycky se tam nahromadil potenciál k velkým změnám a pak vlastně de facto ze dne na den se ta země proměnila. Typicky třeba, když si vezmete, a to všichni asi znají, Djoserovu pyramidu v Sakáře, 65 metrů vysoká kamenná stavba, komplex, který má na dílku 550 metrů, všechno z kamene. Ale jeho táta ještě 10 let předtím byl pohřbený v cihlový jámě v Abydu. Jo. Tak to je takový, není menší pyramida, ani větší, ani největší, prostě jáma a pyramida. A to se těžko vysvětluje a takových věcí tam je víc. Potom samozřejmě jsem tam narazil na jev, který jsem potom pojmenoval Herakleitův zákon. Herakleites byl nejblíž tady tomu procesu a je to zase jednoduchý, totiž faktory, které na začátku způsobí váš růst, typicky třeba, když máte levnou energii, můžete uspořádávat ten rodící se stát, budovat v uvozovkách ministerstva, investovat do různých státních projektů a v určitou chvíli vlastně ta byrokracie začne pohlcovat tolik energie, že ten trend se stává kontraproduktivní a ten stát pohlcuje mnohem víc, než vlastně produkuje. Takže to je takový, že ten samý faktor, který původně je pozitivní, tak nakonec se změní v negativní. Samozřejmě tam hrála velkou roli společenská smlouva, legitimita elit, postavení panovníka a v určitou chvíli se stalo, že ty elity zašly ten stát trhat na kusy, do popředí se dostávaly mocné rodiny a od té chvíle nezáleželo už na tom, jestli jste jako skvělý úředník nebo ne, ale pouze na tom, jestli jste z té správné rodiny nebo máte ty správné profesionální konexe. se. Takže buď to byla krev nebo profesionální zájmové skupiny. Mancur Olson, toho vy znáte, protože jste ekonomka, on málem dostal Nobelovku, ale umřel, tak to popsal v moderní ekonomii. Ale my jsme byli před Olsonem, protože už v 60. letech naše expedice objevila, vedená tehdy profesorem Žábou, nejstaršího lobbystu známého a nepotyka v dějinách světa, který se jmenoval Ptahšepses, no jako dneska Novák, jako to bylo běžné jméno. A ten člověk byl původně kadeřníkem na Královském dvoře. A všichni víme, že když dneska jdete ke kadeřníkovi, mě se to teda netýká, když si třeba sednete u Vavrušku na Hradčanský, tak za 3 hodiny od té Praze 6 víte víc než starosta. No a tenhle člověk, když se jedno z těch dětí, který měl na starosti, stalo králem, tak král měl dvě možnosti, tak jak to popisuje Mario Puzo v Kmotrovi, buď si svý přátelé si držíte blízko a svý nepřátelé ještě blíž. Takže Ptahšepse se kadeřníka udělal manžela svý dcery, jmenoval ho ministerským předsedou, vezírem a od té chvíle v Egyptě můžeme vidět, jak ty rodiny vlastně ten stát si naporsovali, jak synové těchto mocných potentátů se dostávali do pozic, který vykonávali jejich tatínkové. Takže to jsou všechno jevy, které vlastně možná známe z moderní společnosti. A k tomu přišly další dva zákony. Zákon energetické determinace, protože každá společnost, a jedno jestli staví pyramidy nebo atomovky, je determinovaná množstvím a cenou energie, kterou má k dispozici. Lidi se tehdy smáli, protože říkali, co blbneš, teď jako elektrika teče zadarmo, plyn vůbec nemusíme řešit. A ono v únoru 22 to najednou všichni pochopili, o co jde. A ten poslední, abych to zkrátil, protože na to, že mluvím na první otázku, už je to dlouhý, tak poslední věc, která do toho přišla, byla změna přírodního prostředí, který se někdy zjednodušeně říká takzvaná klimatická změna. Já ten výraz nemám rád, protože je zavádějící. No a tohle všechno dohromady potom vlastně způsobilo to, že ještě poslední panovník 6. dynastie, což je samý sklonek Staré říše, si staví velkou pyramidu v jižní Sakáře a po něm už není vůbec nic. A to je zase ta skoková změna. Takže tohle všechno dohromady charakterizovalo vývoj ve starém Egyptě a pak v těch dalších letech se ukázalo, že je to de facto aplikovatelný na každou společnost a civilizaci, co zatím známe, a není tam žádná statistická výjimka, bohužel.
To, o čem mluvíte, je fascinující, protože při některých těch slovech z toho až mrazí, třeba když mluvíte o tom, že společnost je definovaná množstvím a cenou energie. A když si uvědomíme, že v současné době Evropa dělá všechno pro to, aby za prvé zdražila energii a za druhé, aby té energie byl nedostatek, protože si vypínáme stabilní zdroje energie, tak to vypadá tak trošku jako asistovaná sebevražda. Ale vraťme se ještě na chvíli zpátky.
Pardon, já vám do toho skočím, to nevypadá. Vy jste ekonomka, vy přesně víte, o čem mluvím, a jako pro vás to není nic novýho. Takhle to je a my pácháme sebevraždu v přímém přenosu.
Tak dobře, řekněme, že jsem chtěla pořád ještě používat tak trochu slovník, který by nebyl tak zcela drsný a který by to možná trochu zaobalil do nějakých eufemismů. Ale ano, souhlasím s vámi, že toto skutečně je ekonomická sebevražda. A právě proto je pro nás ten příběh třeba Starého Egypta, ale i dalších civilizací tak důležitý, protože v tom vašem popisu my velmi přesně dokážeme rozeznat i dnešní rysy. Když si to vezmeme jednu věc po druhé, tak dejme tomu třeba panovník. Na počátku tím panovníkem byl nějaký alfa samec, který byl schopen uhájit si právo vládnout ostatním a na konci už to byla pouhá loutka vysokých úředníků. Nedokázal ty úředníky ani kontrolovat a tak jim podléhal. Mně to připomíná i možná současnou Evropu. Vám také, nebo se mi v tomto ohledu to jenom zdá? Nechci zase být přehnaně diplomatická.
Já teď diplomaticky trošku budu. Nebudu samozřejmě jmenovat jména živých, protože to už jako na to jsem hodně starý, abych věděl, že se mi to vrátí jak bumerang. Ale máte z velké části pravdu, nicméně bych to nevyčítal současným lidem, kteří jsou ve funkcích, a samozřejmě se nám najde taky celá řada výborných lidí, což můžu já potvrdit ze Senátu. Ale jde o to, že Evropa jako taková, západní svět, poslední desetiletí měli velmi opulentní, fungovala ekonomika, když si odmyslím nějaký bubliny a jako kolaps ve Spojených státech 2008, 2009 hypotéční. A vlastně my jsme nebyli moc trénovaní na tu krizi a teď krize evidentně přichází, ten svět se skokově mění, zase jsme u těch skoků od 20. ledna, což byl den, kdy byl inaugurován Donald Trump jako staronový prezident Spojených států a uběhlo 60 dní plus a svět je úplně jiný, jo. Tak to je jako veliká skoková změna, ale co se ukazuje je, že v krizích se vždycky ten leadership rodí se dva druhy leadershipu, ten negativní, to známe, tak toho rakouskýho Hitlera a samozřejmě i ten pozitivní a nám nezbývá než doufat, protože ten půl těch lidí, ta zásobárna, máme půl miliardy lidí v Evropě a to by v tom byl čert, aby tady nebyli lidi, kteří jsou schopní zvednout tu výzvu a prostě postavit se do čela Evropy, která bez pochyby musí být ve velmi krátké době úplně jiná, aby obstála, protože ty věci se skokově proměnili, svět je bipolární, Amerika jako záměrně antagonizuje svět, je to legitimní, mají na to sílu, ale ostatní se musí přizpůsobit a pokud to tady v Evropě furt jsme ještě neprositli, tak je to špatně, já věřím, že jo, protože ty věci se nějaký začínají dít, nicméně zatím je to všechno na úrovni vyprávění a příslibů, protože Evropa ví, že Ukrajina hraje o každý den a není schopná jí poskytnout ani jako euro pomoci, jenom se doslibuje vys poslední setkání Evropské rady.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Když už tady mluvíme o těch jednotlivých rysech toho civilizačního koloběhu, tak tady je ještě další rys, či jak to nazvat, nebo prvek, a to bych nazvala státní správa. Na počátku toho civilizačního koloběhu ta státní správa je většinou loajální panovníkovi, kterému se přímo zodpovídá, ale na konci, jak pořád bobtná a bitní, tak si ti úředníci usurpují čím dál tím větší díl moci, kterou si předávají z generace na generaci. To jste ostatně taky i popisoval. A kvete klientelismus, ten systém čím dál tím víc připomíná něco, čemu dneska říkáme oligarchie. Každý z těch státních úředníků si dělá, co se mu zlíbí. Nikdo nerespektoval i v tom Egyptě třeba panovníka a jeho výnosy. A mě zase tohleto do značné míry připomíná třeba dnešní vládu korporací a neziskovek, které si vlastně také, byť jsou nikým nevolené, čím dál tím víc dělají, co chtějí bez ohledu na panovníka, respektive na dnešní demokratický systém. Vidíte v tom třeba nějakou analogii?
Každá společnost je samozřejmě jiná a má jiné formy, kterými se to, o čem mluvíte, projevuje, ale v principu s tím souhlasit samozřejmě jde. Ostatně už Francis Fukuyama ve svém slavném článku America in Decay tenhle jev popsal. Fukuyama je americký politolog, sociolog, taky výborný historik, po soudě podle jeho prací, a ten má přesně takovou herakleitovskou křivku, kde ukazuje, že na začátku ty úředníci, když ten stát roste, má energii, jsou samostatní, myslící, tvůrčí, řeší problémy a pak se dostanou na vrchol, kde se to zlomí a najednou se stane to, co jste popsala vy, začínají budovat klany, začínají si uzurpovat čím dál víc moci, čím dál víc pravomocí, tím pádem mají větší kontrolu nad toky energií ve státě nebo ve společnosti a peníze jsou jedna ze specifických forem energie. Takže ano, takhle to je. A myslím si, že třeba u těch neziskovek prostě by rozhodně obecně v Evropě prospělo, kdyby měli tu povinnost, co v Americe mají už od doby před druhou světovou válkou, to znamená deklarovat původ peněz, odkud ty peníze přitékají, protože pak vznikají, a mluvím obecně o Evropě, vznikají různé nadace, které jsou až extrémní, například nadace Rozy Luxemburg a podobné.
Když se bavíme o tom využívání peněz, co by formy energie, tak vlastně to, ty neziskovky a další věci, o kterých tady mluvíme, krásně ukazují právě to, jak čím dál tím větší díl veřejných peněz je během toho života civilizace přerozdělován. Zpočátku ta státní správa do jisté míry formuje ekonomiku a nějakým způsobem ji třeba dává nějakou formu a řád. Ale třeba egyptští faraonové pro legitimizaci své existence do značné míry ruinovali státní kasu výstavbou svých hrobek, svých zárušních komplexů. A dneska zase vidíme, jak ruinujeme státní kasu něčím, co je takové obrazně řečeno, taky zárušní komplex, ale zase v jiném slova smyslu. Například budujeme přes byrokratický aparát různé supermoderní stavby, jako například nějaká lokální muzea s nerezovým zábradlím, s mnoha velkoformátovými hliníkovými okny, komfortními výtahy, s mnoha zaměstnanci, kteří tam prodávají vstupenky, hlídají expozice. Ty budovy se musí vytápět, servisovat, ale jsou často téměř bez návštěvníků. Místní tam přijdou jednou při otevření toho muzea, lidé z větší dálky kvůli tomu malému zárušnímu komplexu se už neobtěžují absolvovat dlouhou cestu. A ta návštěvnost je sice minimální, ale vstupné je také minimální nebo symbolické, aby vůbec někdo přišel. A náklady na provoz tak obrovské stavby jsou řádově takové, že se nemohou zaplatit. Já to svým způsobem považuji za něco podobného jako třeba ty pyramidy, za jakýsi komplex, který vlastně má ospravedlnit existenci toho systému a být jakýmsi pomníkem té civilizace. Jak tohle to vnímáte? Je to už trošku možná přehnané srovnání, nebo by se to dalo porovným způsobem vnímat?
Je to věc samozřejmě do diskuze. Já možná, protože to, jak jsem vás poslouchal, tak mě napadlo, že by vlastně, a doufám, že to tak bude, že buď ještě tahle vláda, nebo ta budoucí, ať už bude jakákoliv, je prostě se uchýlí k tomu, aby tady taky vybudovala samozřejmě s evropskou mentalitou nějaký úřad dožete, který by jako začal škrtat ty neproduktivní výdaje. Je to zase Heraklejtův zákon. Na začátku před 100 lety, trochu odbočím do vaší specializace, nejvyspělejší státy světa vydávaly na sociální a zdravotní výdaje zhruba 10% svýho rozpočtu. Dneska je to vlastně v Česku 90, je to strašně moc, je to přesně to, jak přerozdělujeme. A to je něco, co nás dneska pokládá i samozřejmě myšlenka sociálního státu s rovnými příležitostmi, což my vůbec nejsme, tak to je náš velký průšvih tady v Česku, s rovnými příležitostmi. Je něco, o co chcem usilovat, ale je zároveň jako nutný se dívat na to, jestli ta struktura výdajů je opravdu v pořádku. Pokud je o ty pyramidy, tak tam je to ještě trochu složitější, protože oni sloužili de facto k tomu, aby udržovali společenskou smlouvu, totiž mezi tou většinou a tou elitou. Je ty pyramidy. Ono to tak vypadá na první pohled, já se vůbec nedivím, že to lidi tak jako chápou. To vypadá, že to byly opravdu jenom černý díry na peníze, ale ono na těch stavbách pracovala zhruba čtvrtina až třetina egyptské populace, přímo nebo nepřímo byla zainteresovaná a byla placená. To znamená, že ty elity sdílely část toho bohatství země tím, že zadávali tyhle státní projekty. Takže svým způsobem to byl důležitý nástroj k tomu, jak přerozdělovat to bohatství země a jak udržovat ty lidi v nějaký relaci s tou elitou. To, o čem se ještě pak zmínila, jsou ty muzea nebo symbolické stavby. A samozřejmě symbolické stavby mají velký význam. Všichni stavěli kostely. Vemte si, jaká byla velká sláva, která se teda nedotkla českých politiků, absolutně. Znovu otevření Notre Dame. kam teda samozřejmě chodí jako statisíce, no možná miliony lidí za rok, to já nejsem schopný odhadnout, ale ty symboly jsou důležitý a v tomhle ohledu třeba Česko vůbec nic neudělalo za 30 let, jo, co se tady postavilo. My obdivujeme tančící dům a když řeknu dál, a tak už si skoro na nic nespomenem.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste zmínila specificky muzea, tak já jsem z části taky historik, archeolog, takže já bych zdůraznil, že vlastně minulost toho národa je klíč k jeho identitě. Je, si myslím, dobře, že muzea existují. Samozřejmě jiná věc je, jak jsou provozovány, jaký tam jsou věci, které jsou vlastně zbytné. To jsou přesně ty jako infrastruktura, která stojí pětkrát tolik, než by mohla stát. Jak to, že je tam tolik lidí, když je vlastně v době počítačů a nastupující umělý inteligence, která je mimochodem obrovskou energetickou výzvou, musíme zaměstnávat na chod státu a úřadu stále víc a víc lidí. Tady je něco v nepoměru, protože máme furt rychlejší počítače, dokonalejší softwary, ale počty úředníků stoupají. A já to ukončím jenom zmínkou, kdy odkážu na vlastní statistiky Evropské unie, které ukazují, že Česko zaměstnává ve státní, v kategorii státních úředníků z té veřejné sféry zhruba čtyřikrát tolik, než ty nejvyspělejší západní země typu Dánska, Belgie, Německa, Švédska a podobně. Takže pokud opravdu bychom chtěli udělat tu doložecí reformu, tak první věc je prostě 60% státních úředníků ne v rámci reform dát do jiných škatulek, ale prostě propustit, pokud jsem opravdu efektivní státní správu. A to jsou data Evropské unie, tady není jako o čem vůbec debatovat. Jo.
Ano, máte pravdu, já potvrzuju, že skutečně v České republice máme největší počet pracovníků, zaměstnanců ve veřejném sektoru na hlavu v celé Evropské unii. Mimochodem napadá mě, když mluvíte o té dožecí reformě a oškrtání zbytečných úřadů, tak úřad DOJ v Americe, kde se o něco podobného pokoušejí, a já jsem náramně zvědavá na to, jak se jim to povede a jestli se jim to povede. Nicméně, vy jste tady několikrát mluvil o tom, že ten vývoj v tom starověkém Egyptě byl skokový a neustále se opakoval. A už v době kolapsu té staré říše se začal rodit nový řád, ze kterého o necelé dvě století později vyrostla střední říše, která byla očištěná od neefektivní byrokracie, klientelismu. A v době toho svého zrodu měla, řekněme, nový drive, tím novým slovníkem, měla nově a jinak ukotvené hodnoty, ale i tahle ta říše zase během staletí zdegenerovala, zanikla a opět se ta civilizace propadla o víc než 100 let do období snížené komplexity, než se utvořila nová říše. A lidé si dneska, když přemýšlí nad tou historií, tak si to přechodné období mezi dvěma říšemi představují dost často jako období tísně, bídy, katastrofy, živoření. Je to správná představa, neboli má smysl bát se toho pádu říše v tom smyslu, že to přináší nějaké naprosto zásadní snížení životní úrovně, nebo to je falešná představa?
Ve starém Egyptě ty mezidobí nebo ty období se sníženou komplexitou trvaly hodně dlouho, protože stát ten Egypt ve srovnání s námi nebyl zdaleka tak jako komplexní, jako jsme my. Obecně platí, že čím je ten systém komplexnější, tím všechny ty změny probíhají rychleji. Zároveň, a to je jedna z řady praktických využití té teorie sedmi zákonů, my dneska můžeme říct, máme Heraklitův zákon, víme, že ty faktory, které na začátku nám pomáhaly, se časem vyčerpají a můžeme vidět a identifikovat dobu, která nastane, když se už jejich účinnost začne snižovat. Takže my dneska poprvé jako civilizace bychom měli být schopni, kdyby nebylo Gaussovy křivky a různých dalších problémů, který máme v hlavě, ale obecně vlastně by nemuseli být. Bychom měli být schopni tu krizi jako zvládat mnohem lépe s mnohem menšími náklady, kdybychom chtěli. Protože na rozdíl od těch předchozích civilizací opravdu víme. To, že to neděláme, je potom asi debata opravdu spíš na večer u tří lahví vína. Ty období temna bych neuhýbal, byly a máme na to texty dobové, které to popisují jako skutečně doby hladomoru, protože stát nebyl schopen přerozdělování v době krize. A to je jedna z důležitých jako činností státu. Když přijde nějaká krize, tak ten stát, pokud funguje dobře, tak má samozřejmě strategické zásoby a je schopen tu krizi jakoby změkčit její dopady. Byla to doba, která byla přírodně nepříznivá, to znamená, že skutečně třeba v případě starého Egypta nebyly nilské záplavy, když nebyly nilské záplavy, nebyla úroda, když nebyly daně, nebylo možné ji splatit a samozřejmě lidi, když nebyla úroda, zároveň měli hlad, protože nebyli schopni udržet ani dobytek a tak dále. Takže to byly období, jako, které byly nepohodlné, ale jak se velmi správně řekla a málo kdo to jako si toho všimne. Byla to doba, jako, která nastala rychle, kdy došlo k skokovému snížení komplexity, ale to neznamená, že by někdo ty lidi vybil, že by vymřeli a tak dál. Prostě jenom jejich život byl složitější. Ale zároveň každá ta krize, a tím zase skončím, má i pozitivní efekt, protože ta krize odstraňuje ty věci, které už stejně nefungovaly a umožňuje nový začátek, jak jste sama jako velmi, velmi dobře poznamenala.
Říká Miroslav Bárta na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady teď popisoval, že v Egyptě, když se zhroutila jedna z těch civilizací nebo říší, tak následovalo období temna. Máme ale z historie třeba i příklady, kdy tomu bylo jinak, kde ten kolaps té civilizace byl obyvatelstvem třeba i vítán. Já nejsem historik, ale napadá mě třeba pád Říma, kdy podle mých informací laických obyvatelstvo v těch posledních fázích Říma už vlastně vítalo třeba nové dobyvatele, protože měli pocit, že se jim bude dýchat lépe než pod vysokými daněmi toho posledního panovníka. Musí tedy vždycky ten pád civilizace být následován dobou temna?
Vy mě tady vlastně nepotřebujete, jako vy to všechno víte.
Já si to chci ovšem ujistit.
Většinou opravdu ty, jako když se dojde k propadu komplexity, tak to je problém, protože, abych to přiblížil, tak nepůjdete k zubaři, který, kam půjdete třikrát, tak tady se bude babrat s vaší 3D korunkou, ale půjdete k zubaři, ten vytáhne kleště a bude po vašem problému. To je ten rozdíl v té komplexitě, tak to jako samozřejmě nikdo nechce. A s tím úpadkem Říma v 5. století absolutní pravda. My máme dokonce texty z provincií, kde ti místní jako vítají ty nově příchozí, kteří měli mnohem nižší nároky, mnohem nižší komplexitu, proto jim říkali taky barbaři, ale zároveň to znamenalo, že nepožadovali zdaleka tak vysoký daně jako římský stát. A daně, kolik peněz zůstává lidem v kapse, je něco, co nepochopili demokrati ve Spojených státech, tam to vyhrála ekonomika. Přeju si, aby to politici pochopili tady, protože skutečně lidi, volič není idiot, opravdu není, i když se jim říká dezoláti, někdo má tenhle slovník příšerný a tak dál. Nicméně každý volič je poměrně hodně a někdy až extrémně jako myslící systém. A čeho si všimne jako první je, kolik mu zůstává při tom, jak stát funguje v kapse. Jaký jsou vysoké daně, jak moc se plýtvá v různých systémech přerozdělování, dotací a tak dál. Takže tohle je naprostá pravda. Samozřejmě, když někdo přijde s programem jako snížení daní, což v tuhle chvíli je velmi složité, protože máme objektivní problémy, máme bezpečnostní situaci, která je velmi riziková. Povedou se pravděpodobně minimálně krátkodobě celní války. dochází k velkým výkyvům přírodního prostředí, vypíná se golfský proud, který ztrácí na intenzitě už několik desítek let, což nevěští nic dobrého.
No a když tedy se bavíme o té ztrátě komplexity, která vždy doprovází ten kolaps té velké říše, tak dá se tomu čistě hypoteticky zabránit třeba ještě nějakou reformou, anebo ty reformy už jsou bezzubé a v některých stádiích jsou jednoduše ty velké systémy už nereformovatelné. Konec konců třeba v tom Římu se také mnoho panovníků pokoušelo o nějakou reformu, ale vždycky to na konci bylo horší než lepší. Sovětský svaz taky se pokoušel pěrestrojkou reformovat sám sebe a víme, jak to skončilo. Skončilo to vlastně rozpadem toho systému.
Prakticky neznáme společnosti, které by svou hlubokou reformou byly schopny se restartovat, aniž by čelili hluboké krizi. Teď to zažíváme ve Spojených státech, což je specifická forma, ale která tam je ve vzduchu přes 100 let, kde se teď chopil Peter Thiel a jeho PayPalová mafie, jak se tomu říká, což jsou všichni ty kluci z těch velkých nadnárodních korporací, kteří se zabývají hlavně softwarovými aplikacemi, inženýrstvím a tak dále. Spadá tam Mark Zuckerberg z Mety, Google, LinkedIn, YouTube, Elon Musk, který Petra Thiela jako obdivuje bezmezně. A už v těch 20. letech, a dneska se to vrací právě ve filozofii Petra Thiela, se objevila ideologie v rámci hnutí Technocracy Incorporated, která usilovala o vytvoření amerického technátu, státu, kterýmu budou dominovat Spojené státy, ale bude zahrnovat i Kanadu, Grónsko a severní část Jižní Ameriky. Jo.
To tady mi připomíná.
Je 100 let, to nevymyslel Donald Trump.
Ano, a Donald Trump teď mluví o Panamském průplavu a o Grónsku, čili tady se zdá, že to může spolu souviset.
A tyhle velký kluci říkají, a říká to i jeden z filozofů, kterým mu všichni tam naslouchá, jak tej Jarvis Merwin, a ten řekl už před 3 rokama, že pokud chceme zachránit Spojené státy, tak je potřeba jako disruptivního přístupu. Nový příchozí prezident musí 20. ledna vyhlásit stavy nouze v oblastech, který bude chtít reformovat v reálném čase. To Trump udělal v rámci těch 27 dekretů. Vyhlásil stav nouze pro imigraci, vyhlásil stav nouze v energetice. Ten týž filozof řekl, pokud to takhle má být, tak do konce dubna po nástupu v lednu musí být umlčeny univerzity, co se přesně děje. A hlavně tyhle velký kluci si myslej, není tam ani jedna holka, všichni jsou bílí, což je velmi zajímavý taky. Si myslejí, že demokracie se vyčerpala, ne protože by byla špatná, ale protože je slabá. A říkají, pro Spojené státy bude dobře, když je povedou lidi, technokrati, kteří vynikli v tom, co dělali, protože vědí mnohem lépe než ostatní, co je pro tu zemi dobrý. A tohle tam sledujeme, uvidíme, k čemu to povede. Myslím si, že teoreticky zase my bychom měli být tou civilizací, která jako zlomí ten vývojový trend a bude jiná než ty předchozí, protože opravdu máme ty vědomosti, máme nástroje, máme kapitál, máme komunikační možnosti, máme sociální sítě, máme poměrně vzdělanou populaci, takže všechny předpoklady pro to, abychom to zvládali mnohem líp, jsou tady. Ale my víme, co máme udělat. Snížit mandatorní výdaje, zefektivnit státní správu, ale to znamená tak hluboký řezy, že vlastně ten systém parlamentní demokracie, dvoukomorový parlament, vláda, to neumožňuje. My jsme opravdu vytvořili systém, který si hlídá, aby si, jak říkáme i česky, kapři ten rybník nevypustili. Jak chcete v Praze něco vyřešit? Praha je úplně impotentní od té doby, co se postavil tunel Blanka. Teď se zrušilo metro D, nemáme ani lanovku v Troji, nemáme vůbec nic, se tady neudělá. Když se postaví něco za 100 milionů korun, tak se tady oslavuje půl roku. Prostě Praha by měla rezignovat na jakýkoliv investiční projekty, protože to neumí, systém jí to neumožňuje, a pokud je potom zákon teda o veřejných soutěžích, tak ten umožňuje jakýkoliv vyhraný projekt úspěšně torpédovat a blokovat několik let. Takže je to systém, v kterém chceme být. Všichni vědí, že to nefunguje. Úplně všichni, ale nikdo s tím nic neudělá. Úplně všichni vědí, že úředníků ve srovnání s těma opravdu moderníma státama západního střihu je 3x až 4x tolik. Všichni to vědí a nikdo s tím nic neudělá. Všichni víme, že průměrný počet lidí v obci je tady 1500, v západní zemi, která funguje typu Dánsko, Švédsko a tak dál, je to 45 tisíc. Všichni to vědí a nikdo nic nedělá, takže tímhle vám odpovídám.
Systém tedy nefunguje, v Americe se možná rozhodli jít cestou nějaké technokracie, to ještě nevíme. Na druhou stranu já zase na to namítnu, že podle jiných filozofů, například podle Friedricha von Hayeka, technokracie vždycky nakonec, dříve či později vede k totalitě. Každopádně možná, jak byste naznačil, možná budeme první civilizace, která ten civilizační koloběh zlomí, možná taky ne. Zatím se, pokud se díváme do historie, zdá, že kolapsy říší jsou nevyhnutelné, ale neznamenají zánik původního obyvatelstva. V Egyptě stará střední nová říše byla tvořena geneticky shodným obyvatelstvem, takže je zjevné, že i ten současný systém je vyčerpaný, dlouhodobě neudržitelný, možná se zhroutí, možná už se hroutí. A poučením by hlavně pro nás mělo být, že ty současné problémy pravděpodobně nelze vyřešit reformou, jedině hloubkovou strukturální změnou, protože jednoduše historie nám ukazuje, že to takhle nikdy v historii nefungovalo. Ta velká strukturální změna znamená ztrátu komplexity, kde na troskách té jedné civilizace vzniká nová. A teď můj dotaz zní, lze tento proces třeba nějak uspíšit, nějak moderovat, být jeho architektem tak, aby proběhl ke všeobecné spokojenosti, nebo musí přijít sám od sebe spontánně, ovšem s tím rizikem, že se v tu chvíli třeba ujme vlády nějaký vládce temna a přijde ta temná doba?
Tak to je hypotetická úvaha, já sám prostě nevím. Skoro si myslím, tak jak to sleduju už dlouhý roky, protože to, co o čem mluvíme, bylo evidentní před více jak 10 lety. A my jsme na to napsali takový manuál, jmenuje se to Na rozhraní, vyšlo to 2016. Od té doby úplně všechno, co v té knize bylo, se splnilo, včetně války na Ukrajině. Těžko říct, myslím si, že v naší společnosti nebo ve společnostech západní Evropy, kam z části patříme, historicky určitě a kulturně, myšlením si nejsem úplně jistý občas, když to tak sleduju, tak je nám nezbyde nic jiného, než jako trpělivě čekat na to, kdy opravdu ta krize uhodí a kdy už nezbyde nic jiného, než konat. Protože kdybychom s tím přišli teď, já si myslím, že ta krize velká je velmi blízko, jo, protože ty bouřkový mraky jsou kam, všude, kam se podívám. Když by to tak nebylo, samozřejmě, protože oba máme děti, rodiny a tak dále, a nikdo nechce prostě jako zažít opravdu šílenou krizi na vlastní kůži. Ale myslím si, že nám nic jiného nezbyde, protože v tuhle chvíli, když bychom chtěli jako udělat velkou strukturální změnu, tak většina lidí to pocítí a samozřejmě proto nebude volit. Takže nezbývá, než trpělivě jako čekat, až ta situace bude taková, že nebude zbytí. A to pak, podle toho se pozná krize, že ty věci děláte, protože už není zbytí, protože je musíte udělat, protože vám v uvozovkách jde o život.
Musí to nutně fungovat tak, že jde o život, to znamená, že třeba davy vezmou zbraně do ruky a jdou se bránit, anebo to může probíhat i třeba takovým způsobem jako v Americe. Dá se to, co se teď děje v Americe, považovat třeba za přerod jedné civilizace v druhou?
Já jsem řekl jít o život v uvozovkách. Já jsem nemyslel jako boje na ulici, k tomu snad pro boha nikdy nedojde v západní Evropě. V Americe, já si myslím, že nejde o přerod civilizace, já si jenom myslím, že v tuhle chvíli, protože a píše o tom i Bob Woodward, jako domorku kostí demokrat, slavný americký a nová novinář známý už jako ze 70. let, jako z velkého přípravu, který byl sfilmován a tak dále, tak ve své poslední knize The War píše, že to, co teď v Americe vlastně nastalo, nastává, není ani tak jako díky schopnostem Donalda Trumpa a jeho týmu, ale de facto sérii velmi špatných rozhodnutí a kroků demokratů. Takže jako, myslím si, že do těch midterms za 2 roky věřím, hrozně věřím, že se demokrati dají dohromady a vlastně vymyslí, jakým způsobem fungovat jako ta stará dobrá demokratická strana s řadou jako osobností. No, v tuhle chvíli to teda nevypadá, ale...
Tak vám nevím, na závěr, bylo to naše povídání nakonec vlastně spíš optimistické anebo spíš pesimistické? Máme se toho pádu civilizace, který nás pravděpodobně čeká, spíš bát anebo se na něj spíš těšit jako na vysvobození z té stávající přebujelé komplexity?
Já bych ani neříkal pád, ale vlastně krize, jako samozřejmě nikdo se nemůže těšit na krizi. Já myslím, že ten rozhovor je vlastně pozitivní, protože my jsme opravdu společností civilizací, která má takové poznání, že by se poměrně dobře mohla většině toho, o čem mluvíme, vyhnout nebo zaplatit mnohem menší částku, než pokud to budeme ignorovat. A je to jako v lékařství třeba. Když chcete pacienta vyléčit, tak musíte mít dobrou diagnózu. Já myslím, že jsme schopní dobrý diagnózy a pak už můžeme zahájit léčbu. A jenom na nás, jestli si řekneme, chceme nechat toho pacienta umřít nebo chceme ho jednou vidět, jako vycházet radostně ze dveří nemocnice. To rozhodnutí je jenom na nás. A zaplať pán Bůh, že jsou lidi jako vy a děláte takovýhle rozhovory.
Já to vnímám pozitivně, protože konec konců, jestli nás historie něco učí, tak je to, že nejlepší řešení každé změny je přizpůsobit se a ne bojovat s něčím, jako je klima, nebo s něčím dalším, co je v podstatě mimo naše možnosti ovlivnění. Naším dnešním hostem byl Miroslav Bárta. Děkuji vám za rozhovor na Rádiu Prostor.
Díky za pozvání a hezký den.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.